Hezké dopoledne, je 6 minut po 9. hodině. Se mnou ve studiu je příslušnice starého českého rodu, paní Monika Bubna-Litic. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem před pár minutami, ještě před zprávami, udělala špatnou věc. Špatně jsem vyskloňovala, nebo lépe řečeno, vyskloňovala jsem vaše jméno. Vy jste se ke jménu Bubna-Litic vrátila. Co to všechno obnášelo? Musela jste si dost užít, ne?
No, tak hlavně to Bubna-Litic je skutečně nesklonné, protože v podstatě tam patří ještě ten přídomek z
Bubnu a Litic.
Z Bubna a z Litic. Ale to bylo odstraněno, když vznikla Československá republika, tak a Češi jsou zvyklí volat, používat vokativ, takže chtějí volat, takže já jsem různě skloňovaná, ale myslím si, že je pomalu tak k tomu přivedeme. Takže to je ta první část té vaší otázky. A ta druhá, proč jsem se vrátila k tomu našemu rodnému jménu, tak těch důvodů bylo více. Jeden, ten nejdůležitější, bylo bojronské umění, protože to byl klášter na Smíchově benediktínský, kde v malířském ateliéru pracovaly benediktinky, které pocházely ze šlechtických rodů. A vlastně všechny ty šlechtické rody se nějakým způsobem prolínají a jsou příbuzní mezi sebou. Ale nejdůležitější byl asi ten moment, kdy jsem se dozvěděla, ale to bylo později, že zakladatelka, respektive donátorka kláštera svatého Gabriela, hraběnka Gabriela Schwerz-Spork, je se mnou příbuzná, a to tak, že kdybychom byli před 100 lety, kdy ona žila, tak kdybych já tedy žila v té době jako ona, tak bychom měli společnou babičku a dědečka, a to asi čtvrtá generace zase jakoby dozadu.
Což je zvláštní, protože vy jste do toho kostela svatého Gabriela přišla v podstatě kvůli Václavu Malému, a to ještě náhodou.
No, tak náhodou kvůli Václavu Malému ne. Já jsem tam přišla záměrně se podívat na Václava Malého, protože mě oslovil díky tomu, že moderoval ty demonstrace v roce 89 a jeho hlas byl naprosto jasný a zřetelný. Tam prostě všichni museli pochopit, co říká, protože to bylo ne tak, jako když mluvíte, tak to po vás někdy tak jako by steče, ale tam to skutečně každé slovo, já nevím, jestli ho zvažuje, asi ano, ale to bylo veliký důraz. A potom, když jsme se sešli na Letné, tak já mám pocit, já jsem to sice nikde jinde neslyšela, ale já jsem tehdy měla pocit, že skutečně by mohlo dojít k takovému jakoby národnímu, nebo kdyby se národ mezi sebou začal rvát. Prostě ta stará komunistická garnitura, nebo vůbec ti lidé, kteří byli komunisty, s těmi nekomunisty. A bylo to proto, že Václav Malý představil jednoho z policajtů, kteří se přišli obnovit za to, že tedy ti studenti na národní třídě byli skutečně
zbyti
a to hodně. A tam byl takový jakoby mumraj a velikánské napětí. A tohle to myslím, že kdyby se malinko otočilo do toho zla, tak bychom tady podle mého názoru mohli mít opravdu jakoby boj mezi námi.
Jinými slovy, kdyby slova Václava Malého nebyla tak důrazná, tak se to možná stalo trošku jinak.
Já mám ten pocit, mm-hmm, a on to zachránil tím, že sklidnil těch lidí, já nevím, nikdo neví, kolik tam bylo, přes milion lidí sklidnil, a začali jsme se modlit Otče náš. A to bylo tak něco absolutně jiného, než kdokoliv čekal před ministerstvem vnitra, kde spoustu z nás jsme byli vyslýcháni. A najednou jsme se měli modlit Otče náš. A já jsem měla pocit, že se nikdo modlit nebude, protože to podle mě
to neumí.
Nikdo neumí. Ale podle mě se modlili všichni.
Paní Monika Bubna-Litic je dnes hostem Radiožurnálu. Ještě než se vrátíme k bojronskému umění, chtěla jsem se zeptat, proč máme pořád takové tendence oslovovat šlechtice jejich tituly, když je Masaryk zrušil. Máte proto nějaké vysvětlení? Nevíte,
proč
to tak je?
Já myslím, že to je tradice.
Tradice.
já bych řekla, že to je tradice a že skutečně se ti lidé takhle oslovovali. V podstatě mému dědečkovi nikdo jiný neřekl než pane hrabě. A já nevím, myslím si, že to je tradice a mě taky někdo chce občas říct paní hraběnko, tak to...
Jak se připadáte?
Ne, to, ale to mám... My máme trošku jiný vztah k těm titulům díky mojí mamince, která to neměla ráda a která se nikdy takhle oslovovat nenechávala. Maminka v podstatě se nechtěla nějakým způsobem lišit od ostatních lidí a už vůbec ne od dětí v Doudlebách, kde vyrůstala. Takže my k tomu máme ještě takový, jakoby mamenčen trošku negativní přístup.
Rozumím. Ono je to zvláštní, protože vy se nechcete lišit, ale stejně se lišíte. A na to jsem se chtěla zeptat, protože aristokracii závidím. Jestli jí závidím, tak jedno jediné, totiž to vědomí, že jste správcové a ty věci, které k vám přicházejí, musíte předávat dál a že vlastně svým způsobem o vás nejde. Je to v genech? A nebo to dělá výchova?
Já myslím, že to dělá hodně výchova. Ale asi je to i v genech, protože u nás ta výchova vlastně v tomhle smyslu vůbec neproběhla. My jsme věděli, že maminka pochází ze zámku a když jsme jeli do Doudleb, tak jsme si museli koupit vstupenku a poslouchat tedy některé skutečné chyby, které tedy ti tehdejší průvodci povídali. Ale teď se o ten majetek stará můj bratr Petr a ačkoliv v tom vůbec nevyrůstal, tak musím říci, že tedy jestli si někoho hodně vážím v naší rodině, tak je to on, protože co on vytvořil z toho zámku a z toho okolí hlavně, to je něco neuvěřitelného. V podstatě bez nějakých velkých finančních dotací, protože ten majetek se rozdělil, část nebo polovina připadla maminčinému bratru a polovina tedy mojí mamince a můj bratr se tedy o to teď dneska stará. Takže on v podstatě má jenom polovinu lesu na podporu nebo na vůbec udržbu toho zámku a dělá naprosté děvy. A ten zámek je skutečně půvabný, nádherný, bohužel je tedy dosti daleko od Prahy, ale je to renesanční skvost, ta sgrafita se prostě nevidí nikde, jenom teda u nás v Doudlebách.
Když došlo na restituce, vy jste se vrátili do toho doudlebského zámku, já jsem slyšela od aristokratů různé příběhy o tom, v jakém stavu svůj majetek našli. Pamatujete si na to ještě?
Pamatuju si moc dobře, protože my jsme čekali na Adama, na maminčinýho bratra, až se
on byl
vrátí.
V Austrálii.
Ten žil v Austrálii, odešel v roce 1948 se svým tatínkem, čili s mým dědečkem, a my jsme na něj čekali jako na veliké vysvobození, protože maminka o něm mluvila v takových ale skutečně superlativech, takže my jsme měli skoro za svědce. A on byl velice zábavný, on měl humor a znal se samozřejmě s těmi aristokraty, takže nás vlastně uvedl více do té společnosti, než třeba sdělala maminka, která byla spíše taková jakoby v pozadí a velice tichá. Ale ukázalo se, že on není ten správný hospodář. A to nám trvalo, nebo respektive mojí mamince, asi 10 let, než na to přišla. A pak bylo velice těžké vlastně už jenom tu hrůzu, kterou tady zanechal teda ten komunistický stát na těch zámcích a potom tedy to 10leté vládnutí mého strýce, tak to bylo pro mýho bratra neuvěřitelně těžké, aby to dal do pořádku. Jinak ten komunistický stát obnovil ta sgrafita, protože ten zámek byl přestavěn v době baroka, což je tedy zase plus, ale postavil tam střechu z cihel, která byla tak těžká, takže ten zámek nebo ty zdi popraskaly.
Paní Monika Bubna-Litic, příslušnice starého českého rodu, je dnes hostem Radiožurnálu. Vy jste říkala, že když jste byla jako holčička se podívat na zámku v Doudlebách, že ti průvodci tam dělali chyby. Co říkali?
No, například nám ukazovali takzvanou černou kuchyň. Černá kuchyň byla kuchyň, kde se připravovala jídla vlastně pro dobytek, kde se vařily brambory a tak dále. A nebyla to kuchyň, kterou používali pro vlastně osazenstvo toho zámku. A ta průvodkyně, já se na to moc dobře pamatuju, protože maminka tehdy byla skutečně velice dotčena a ona byla taková velice vyrovnaná a klidná, ale tehdy to velmi rozlobilo. A ta průvodkyně řekla, že podívejte se, jaký ti šlechtici byli čuňata, v jaké kuchyně vařili. A to nebylo opravdu vůbec hezké.
A maminka to zvládla za tou dámou potom nejít, anebo to nezvládla a šla za
ne, ona nebyla bojovník. Moje maminka nebyla bojovník. To jsem spíš já. Já jsem spíš víc, daleko víc odvážnější než moje maminka, i když bych já bych chtěla, kdybych byla tak vyrovnaná a taková vlídná jako moje maminka.
Byl ten výklad nějak ideologicky přizpůsobený té době?
Určitě taky, ale to už si moc nepamatuju. Vím, že tam byla výstava Krajíky vamberecké, což nebylo až tak hrozné.
Tak je to v kraji.
A je to v kraji, i když někdy docházelo k takovým trošku kýčům. Ale byla tam nějak výstava Lenina. A to vím, že, teda, že to odrazovalo hodně ty lidi nebo ty návštěvníky a do dneška tedy se stává, že přijede autobus seniorů a oni řeknou, ne, tam my nepůjdeme dovnitř, tam už jsme byli a tam to je tedy dost hrozný.
Já jsem poslouchala příběhy vašeho rodu a pochopila jsem, že v jednu chvíli měla maminka možnost emigrovat. Umíte si představit, že byste bývala, se narodila jinde nebo odešla úplně jako malé dítě a celý ten osud by se odehrál asi jinak?
No asi by to bylo všechno úplně jinak, že to kdyby vlastně neexistuje, ale maminka je zvláštní, nebo byla zvláštní v tom, že ona byla taková velice klidná, ale některé věci rozhodla a to tak, že prostě jí nenudil nikdo k tomu, aby změnila názor. A to se stalo několikrát u ní. V roce 48 odcházel můj dědeček a bratr mojí maminky Adam, protože to nebylo ani možná, aby zůstali, protože dědeček byl ve vládě generála Eliáše a v podstatě jim hrozilo skutečně buď v dlouhé vězení, anebo smrt, takže odejít musel. A maminka to věděla moc dobře. Ale maminka řekla, že ve špatných časech tento národ neopustí. Ona byla velký patriot. Ale to měla po svým tatínkovi. A ačkoliv vlastně její manžel, čili můj tatínek, je převáděl přes hranice a to tedy odjeli na Moravu, kde byli příbuzní, aby právě nebylo žádné podezření a tam je převáděl, tak maminka řekla, že nepůjde. A můj tatínek s ní tedy zůstal, ačkoliv věděl velmi dobře, což se moje maminka možná až tak neuvědomovala, co ho čeká.
Paní Monika Bubna-Litic je hostem Radiožurnálu. Já vím, že žádné kdyby neexistuje, ale vy jste vlastně neměli přístup jako většina šlechticů po roce 48 k žádnému kvalitnímu vzdělání. Nemrzelo vás to někdy, že byste třeba chtěla udělat nějakou školu, nedostala jste se na ní?
Mě to dost mrzelo, ale jednak jsme měli zadínka, který nás vyučoval dějepisu. A my jsme museli rozlišovat, co říkat ve škole, co říkat doma. To bylo docela zajímavé, protože jsme se ale v tom dost dobře orientovali. A to, že ta studia byla v podstatě nemožná nebo znemožněná, tak vedlo k tomu, že aspoň tedy v mém případě já jsem autodidak. Já se prostě začala učit sama. A to myslím, že mě hodně pomohlo právě v tom bojrunském umění, které, když jsem si ho začala všímat, tak bylo úplně neprobádané.
Paní Monika Bubna-Litic je dnes hostem Radiožurnálu. Vrátím se zpátky do doby kolem převratu, kdy jste se šla podívat do kostela svatého Gabriela na Smíchově, protože vám učaroval Václav Malýho způsob kázání na té Letenské pláni. Vzpomenete si ještě na svůj úplně první dojem z toho kostela, který skutečně je neobvyklý?
No já jsem Václava Malého litovala, do kterého kostela se to dostal, i když jsem vlastně věděla, že si ho vybral. Ale protože si ho vybral, tak jsem si řekla, tak asi to
nebude. Asi věděl, co dělá.
Takže jsem se začala učit vlastně, co to je za styl, co to je za umění.
Mě zajímá ten dojem, když člověk otevře, asi to nebylo nějak extra nasvícené, úžasné místo v té době, tak co jste si myslela, když jste tam vstoupila?
Ten kostel byl prázdný, protože si sestry vlastně všechen ten mobiliář odvezly. V roce 1919 prodali ten klášter a odstěhovali se do Rakouska. Takže A osvětlení tam nebylo, chyběly tam v podstatě dva lustry, které jeden byl v presbytáři a druhý v otevřeném chóru sester. Takže ta ponurost byla skutečně taková jakoby velice depresivní a ty malby jsou poněkud tmavé a nebyly osvícené. A ani nezářela ta zlatá barva, která normálně je vidět, protože nevím, možná, že byla tma, nebo bylo pod mrákem, já už si to nepamatuju. Prostě ten kostel se mi skutečně moc nelíbil. A Václav Malý měl potom první přednášku o tom bojronském umění. My jsme si ji dokonce nahráli a zaznamenali, takže já si můžu pořád porovnávat tu jeho první přednášku s tím,
co už teď víte.
Co už víme. Ale tehdy to byl prostě zázrak úplný. A on po roce a půl odešel nebo byl přeřazen do jiné farnosti svatého Antonína na Štrosmajerově náměstí a přál si, aby ta komunita, která tam zůstala, tak aby se nějakým způsobem dál tam tvarovala, což se mu tedy skutečně nepodařilo, protože úplně všichni odešli.
Až na vás.
Až na mě a ještě dál. My jsme tam asi zůstali 5 lidí, my jsme prostě chtěli tu jeho prozbu splnit. Protože já si myslím, že by se to mělo tak dělat, protože jsme skutečně zažili úžasný rok a půl. To nebyly jenom bohoslužby, to byly přednášky. On přivedl do kostela rabína Karola Efraima Sidona.
S kterým topil v kotelně.
A takhle já jsem poznala vlastně pana rabína Sidona, který potom dával přednášky jednou měsíčně, velmi málo pro veřejnost, takže to bylo velice důležité pro studium vlastně toho starozákonního nebo starého zákona, který se v křesťanství přece jenom objevuje a dokonce předvádí jako malby. Takže když tedy Václav Malý odešel, tak jsem si nejdřív řekla, co tady mám dělat. Ale přišel sloužit bohoslužby páter Bernard Klenner, který byl benediktín z Emmaus. A to byl nesmírně vzdělaný člověk. A ten v podstatě, jako Václav, já můžu říct, že moji učitelé byl Václav Malý a tento páter Bernard Klenner. Ten byl dokonce tak chtěl tolik pomoci k mému vzdělání, že mi dal číslo do cely, takže já jsem mohla kdykoliv jeho zavolat do cely a zeptat se ho, co tohle to znamená a proč je to takhle a tak dále. Takže to bylo pro mě velice důležité.
Monika Bubna-Litic, příslušnice starého českého rodu, je dnes hostem Radiožurnálu. Bavíme se o bojronském umění, konkrétně o kostele svatého Gabriela na Smíchově. Je to druhá nejucelenější památka tohoto slohu na světě. Pořád jí chce ještě její vlastník, Česká pošta, prodat?
Pořád. Ten klášter je prázdný, kostel tedy je používaný bohoslužebním účelům a dokonce tedy v září by měla být další prodejní aukce. Mně to vadí v tom smyslu, že by Česká pošta, která je pověřena státem k prodeji, tak Česká pošta by v podstatě měla ten klášter a kostel prodávat jako unikátní památku bojronského umění. A tam sice o tom bojronské umění je zmínka, ale ten znalec to bojronské umění viděl poprvé. A to, co se píše o bojronském umění v té prodejní smlouvě, je bohužel ještě i chybné.
Mm-hmm. Takže je klidně možné, že to někdo koupí a udělá tam hotel? Přemaluje stěny a tak dále?
No tak tam už potom jenom musí nějakým způsobem zachránit ty malby památkáře. A já se bojím toho, aby to nevyhořelo.
Co jsem viděla tam, jsem, přiznám se, neviděla nikde na světě. Já se to pokusím našim posluchačům trochu popsat. Řekněme, lehce strnulé, někdy až byzantsky působící postavy, řada ornamentů, latinských nápisů. Někde jako by ty křesťanské obrazy měly předobraz až ve starém Egyptě. Charakterizuju správně bojronské umění podle toho, co vidím. A proč vám tak strašně jde o to, abyste zachránila tuhle památku?
Protože jste to vy už vlastně řekla. Vy jste řekla, že to je unikátní světová památka. A já bych řekla, že je dokonce na prvním místě. Dokonce ani mateřský klášter v Bojronu nemá to vybavení, co má tedy klášter a kostel svatého Gabriela v Praze. A Druhá věc je ta, že tento klášter je zajímavý v tom, že partnery těch mnichů, které se seskupily tedy do té bojronské umělecké školy, byly ty sestry benediktinky. A předpokládalo se, že oni pracovali na iluminacích, oni vypracovali dokonce dva evangelistáře, což jsem se dozvěděla teprve nedávno, já myslela vždycky jenom jeden, a že tedy nástěnné malby jsou věcí těch mnichů. Ale zjistili jsme, když jsme pracovali na komentářích toho jednoho evangelistáře, že ty sestry se podílely i na malbách, a to dokonce v kostele, nástěnných. A pravděpodobně ta výmalba v tom klášteře je jejich dílo. Včetně toho, že pravděpodobně některé ty návrhy dělaly ty sestry benediktinky. A to je další ta zvláštnost kláštera svatého Gabriela. Lenz byl zakladatel bojronského umění. Byl to sochař Peter Lenz, který vstoupil do kláštera, získal řeholní jméno Desiderius, a ten působil v klášteře svatého Gabriela celých 6 let, samozřejmě ne dohromady, a byl vlastně učitelem těch sester. A nakonec se ukázalo, že některé ty sestry se staly jeho partnerkami, protože jedna ta sestra vstupovala do kláštera vzdělaná jako s egyptským uměním a dokonce přinesla i některé knihy o egyptském umění. Takže to je další taková ta zvláštnost. Ty sestry potom vypracovaly dva evangelistáře, oni to nejsou evangeliáře. Evangeliář je souhrn všech 4 evangelií, ale evangelistář jsou vždycky výňatky. A jeden ten evangeliář se nachází v Bojronu, kam ho sestry darovaly. A já jsem ho ještě vůbec neviděla a dozvěděla jsem se o tom teprve minulý týden. Ale měla jsem tu čest pracovat tedy na komentářích toho svatogabrielského evangelistáře. Pozvali jsme ke spolupráci právě egyptoložku Hanu Navrátilovou, která nám vysvětlila, proč ten Egypt a kde je patrný. A v tom evangelistáři je patrný mnohem více než v kostele, protože se přece jenom nějakým způsobem zahaloval. Ale v tom evangelistáři, když ty sestry věděli, že ho vlastně nikdy nikdo neuvidí kromě nich, tak tam toho je skutečně hodně.
Já jen přemýšlím, jestli by v Bojronu třeba nemohli nějakým způsobem pomoci při záchraně téhle památky, nebo jestli by církev jako nemohla odkoupit tu památku zpátky. Je to neuvěřitelné množství peněz, to je pravda, ale byla by to velká škoda, kdyby takovéhle věci zmizely ze světa.
Já jsem o tom jednala i s panem kardinálem Dukou, který byl velice takový, zajímal se o to bojronské umění a hodně jsme spolu mohli diskutovat, což bylo důležité. Jenomže do cesty nám vešel klášter svatého Jiří,
na Pražském hradě,
který vlastně arcibiskupství dostalo v restituci, takže tam potom ty finance nebyly dány, nebo nemohly být dány na koupy kláštera svatého Gabriela, a ta budova je skutečně hodně drahá. Ale mluvila jsem o tom i s arciopatem tutelem z bojronského kláštera a ten se vyjádřil, že kdyby to patřilo církvi, tak si myslí, že by se dala udělat nějaká sbírka, ale vzhledem k tomu, že to pořád patří státu, tak s tím nemůžeme počítat.
Já si říkám, že stát je dobrý správce některých kulturních památek, ale k tomu se možná ještě za malou chvíli vrátíme. Paní Monika Bubna-Litic je dnes hostem Radiožurnálu. Vy jste v úvodu našeho rozhovoru řekla jednu pěknou věc, že jste si to jméno vzala zpátky i kvůli bojronskému umění. Jinými slovy, je aristokratické jméno výhodou při vyjednávání o záchraně památek?
Absolutně. Absolutně. Je nevýhodou třeba
paní Když přijde paní hraběnka, tak to funguje trošku.
Funguje to. Ano, funguje to. Já i když píšu maily a podepíšu se Bubna-Litic, tak to skutečně nějakým způsobem zabere. U lékařů to nefunguje. Oni tam mě skloňují a nevědí, jak mě mají volat. Ale
že jste Bubnová, Liticová?
Nebo? Já jsem různě, Bubno a tak dále. Ale co se týče toho bojronského umění, tak tam bych řekla, že to skutečně funguje. a že jsem vlastně zvolila dobře, že jsem se vrátila k tomu původnímu jménu našeho rodu.
Říká se jeden obraz víc než tisíc slov. Je možné se do kostela svatého Gabriela někdy podívat? Aby třeba někdo nás teď poslouchal a řekl si, je-li to takhle neobvyklé, rád bych to viděl.
Já jsem založila spolek Přátel bojronského umění a nadační fond Malakem, takže pořádáme prohlídky kostela. Bohužel tedy do kláštera se v poslední době nedá vejít, ačkoliv je to velice zachovalé v uvozovkách, protože tam jsou ještě ty původní místnosti jako knihovna, refektář, kapitulní síň, rajská zahrada, která je půvabně zastřešená z 20. let. Je to velice zajímavé, ale stačí vejít do toho kostela, kde právě jsou ty nádherné nástěnné malby. V klášteře jsou také, ale jsou zamalovány, jsou zabíleny. A my pořádáme tedy ty přednášky, takže teď se budeme účastnit evropských dnů dědictví, nebo dnů evropského dědictví. Vydáváme publikace, Hana Navrátilová a já jsme vlastně napsali takový komentář k tomu vydanému už evangelistáři, kde hlavně ona vlastně vysvětluje, proč tam je ten vliv toho egyptského umění. A myslím si, že by to mohlo být skutečně velmi čtivé, protože by lidé vlastně se začali o to bojronské umění zřejmě více zajímat. Ono je nesmírně moudré. Ona v podstatě skutečně těžilo z té doby minulé, ale nějakým způsobem se mu podařilo, že dalo avízo vlastně do budoucna.
V čem je moudré? V tom překlenutí těch věků? Nebo?
Ano. Ona z toho minula v podstatě dává takové avízo do budoucna. Secese je velice podobná bojronskému umění a v podstatě vznikla díky tomu bojronskému umění. Ano. Plečník miloval bojronské umění. A běžte se podívat do kostela Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech, když tam jdou návštěvníci svatého Gabriela na Vinohrady, tak přiběhnou zpátky a říkají, tady je ještě jeden bojronský kostel. Ono to není vůbec totožné, vůbec, ale je to velice podobné, když dostanete do toho vhled.
Inspirace pro milovníky umění v podobě slov paní Moniky Bubna-Litic zazněla ve finále našeho rozhovoru. Děkuju za otevřenost, děkuju za upřímnost, za vhled tady do tohoto zvláštního světa bojronského umění a ať se vám v tom vašem konání daří.
Já děkuju moc krát, že jste mě pozvali a děkuju taky vašemu kolegovi, panu Tomáši Černému, protože on náš rozhovor zprostředkoval.
Dramaturg tohoto pořadu vždy věrně ve službě. Já děkuji vám a všem našim posluchačům přeji, ať se vám dnes daří.